Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλό πρωινό κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με αυτή την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και θα σταθώ στο γεγονός ότι διατυπώνονται αιχμές από την Άγκυρα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και επίσης σε βάρος της Αθήνας, σε βάρος της Ελλάδας. Ακούσαμε τη δήλωση Σοϊλού ότι αν δεν είχε συλληφθεί η γυναίκα που συνελήφθη για την επίθεση θα είχε καταφύγει στην Ελλάδα, θέλοντας έτσι να δείξει ότι είμαστε μια χώρα που προστατεύει τους τρομοκράτες και την τρομοκρατία. Τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, με την Τουρκία? Είναι πλέον αιμονική η στάση και η συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα? Γιατί σε κάθε ευκαιρία επιτίθεται? Τι κερδίζει από αυτό?
Κοιτάξτε, κερδίζει σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής εν ώψη πολύ κρίσιμων προεδρικών εκλογών που έχουν χαρακτήρα επιβίωσης για τον ίδιο τον πρόεδρό της. Πρώτον, να συσπυρώνει μια εκλογική του βάση, κύριε Χατζηνικολάου, και δεύτερον, να συνεχίζει να ρίχνει νερό στο μήλο αυτού του αφηγήματος όσον αφορά τους εσωτερικούς και σε αυτά που συζητάμε, τους εξωτερικούς εχθρούς της Τουρκίας. Νομίζω εκεί κουμπώνει και η Ελλάδα και εκεί. Αυτό είναι κάτι που χτίζει μεθοδικά από το 2016, ειδικά και μετά και το αποτυχημένο πραξικόπημα. Ο τρόπος ειδικά που ο Υπουργός Εσωτερικών Σοϊλού, που είναι και ένας από τους προτεργάτες αυτού του αφηγήματος, όπου βρεθεί και όπου σταθεί στο εσωτερικό, θυμάστε και εσείς, ουσιαστικά δεν αποδέχτηκε τα συλληπιτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντάς τις με έμεσο τρόπο στο κάδρο όσον αφορά την υποστήριξη που προσφέρουν στους Κούρδους της Συρίας. Άρα εδώ πέρα...
Τώρα πρέπει να σας πω ότι και εκεί προσωπικά θεωρώ τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Ερντογάν σχιζοφρενικό. Διότι από τη μία μεριά προσπαθεί να εξασφαλίσει την ψήφο των Κούρδων για να κερδίσει τις εκλογές και από την άλλη τους επιτίθεται συλλήφθην.
Ναι, σωστά. Βέβαια γνωρίζει ότι στο παρελθόν υπήρχε ένα σημαντικό κομμάτι των Κούρδων, κύριε Χατζηνικολάου, που είχε ψηφίσει τον Ερντογάν, και υπήρχε και ο Ερντογάν του προ 2015 που είχε μια πολιτική, αν θέλετε, στο μυαλό του περιλάμβανε έως και την επίλυση του Κουρδικού, δεν τα κατάφερε για μια σειρά λόγων και μετά έκανε μια στροφή 180 και στα θέματα της τρομοκρατίας εθνικής ασφάλειας, που εξακολουθεί να είναι το μείζον πρόβλημα για την Τουρκία, και θυμάστε κι εσείς, και συνεργαζόμενος με τον ακροδεξιό κυβερνητικό του εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Πού αποσκοπεί όμως αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, εδώ πέρα, αν όλα αυτά, αν θέλετε, ισχύουν εκ μέρους των τουρκικών αρχών, εστίνεται ένα αφήγημα που για τον κύριο Ερντογάν είναι με ένα σπάρο ενδεχομένως ακόμα και όλα τα τριγώνια. Στο εσωτερικό, αυτό που πάρα πολύ τον προβληματίζει είναι τι θα γίνει στο τέλος με τη στάση του Χαντεπέ, δηλαδή αν θα στηρίξει ή όχι την γεμαλική αντιπολίτευση, μέχρι πού θα φτάσει αυτή η συμμαχία. Όπως είπατε και εσείς, αν μπορέσει όμως να τραβήξει κάποιους Κούρδους, εδώ του δίνεται μια ευκαιρία, ειδικά αν θέλετε στον αδύναμο κρίκο αυτής της συμμαχίας, που είναι το καλό κόμμα της Μεράλα Ξενέρ, που έχει πολύ σκληρές θέσεις απέναντι στους Κούρδους, να προσπαθήσει να αποτρέψει ένα τέτοιο σενάριο ο κ. Ερντογάν. Κανείς βέβαια δεν θα πρέπει να αποκλείσει, αν δεν πετύχει, και περαιτέρω πιέσεις πολιτικές ή άλλου τύπου θεσμικές προς το ίδιο το ΧΑΝΤΕΠΕ. Όσον αφορά τη Συρία, εδώ για άλλη μια φορά μπαίνει η Βόρεια Συρία ως μια περιοχή που παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Άρα ενδεχομένως στο βαθμό που το επιθυμεί χτίζει ένα επιπλέον, θα έλεγα το μόνο ουσιαστικά, νομιμοποιητικό αφήγημα για τα θέματα της τρομοκρατίας. Σας θυμίζω ότι μέχρι τώρα δεν είχε πάρει πράσινο φως από χώρες όπως Ρωσία και το Ιράν για να κάνει μια τέταρτη στρατιωτική επιχείρηση. Άρα έτσι όπως παρουσιάστηκαν, και η αλήθεια είναι, είμαι ο τελευταίος αν θέλετε που δεν θα λάβω υπόψη μου τη μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουν οι τουρκικές αρχές, που παλεύουμε ένα φάκελο τρομοκρατίας 40 χρόνια, αλλά την ίδια στιγμή το γεγονός ότι μέσα σε ένα 12ωρο τρέξαν τόσο γρήγορα εξελίξεις, υπήρχαν ακόμα και έτοιμα βίντεο που πολύ γρήγορα είδαν το φως της δημοσιότητας, δημιουργούν αν θέλετε κάποιες καλόπιστες, αν θέλετε, υποψίες, θα έλεγα, διότι επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ βολικό όλο αυτό. Ακόμα και ο διάδρομος που φωτογραφίζεται, κάτι που ξεκίνησε από το Κομπάνι, από το Αφρίν, που περνάει μέσα μετά στην Τουρκία. Και αυτό είπατε και εσείς, δηλαδή έρχεται κάπως και η Ελλάδα να κουμπώσει στο κάδρο. Δηλαδή, αν είχε διαφύγει θα πήγαινε στην Ελλάδα, το οποίο πρακτικά τι σημαίνει τι, ότι η Ελλάδα υποθάλπτει τρομοκράτες, ότι η Ελλάδα έχει στρατόπεδο στο Λαύριο, εδώ στην Αθήνα, όπως μας έχουν κατηγορήσει συχνά πυχνά, ενδεχομένως φέρνει πίσω και τις μνήμες των 8. Έτσι θυμάστε και εσείς μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Όλο αυτό, επαναλαμβάνω, όμως ρίχνει πολύ νερό στο μήλο.
Τώρα, όπως τα σας ακούω να τα λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, έπαιρνα ήδη από το πρωί μηνύματα εδώ φίλων ακροατών που μου έλεγαν ότι μπορεί να είναι δουλειά του τουρκικού βαθέως παρακράτους αυτή η τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη, για να ωφεληθεί ο Ερντογάν στην πορεία προς τις εκλογές. Εγώ βέβαια θεωρώ ότι αυτά δεν μπορούν να λέγονται χωρίς αποδείξεις, αλλά έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί πολλές φορές το τουρκικό παρακράτος για τέτοιες ενέργειες.
Συμφωνώ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πως σωστά το επισημάνατε εσείς, και να θυμίσουμε στο τέλος της μέρας υπάρχουν αθώοι άνθρωποι, θύματα που έχασαν τη ζωή τους.
Ακριβώς.
Και όλοι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη απέναντι σε αυτούς που ευθύνονται για αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Όμως υπάρχει εδώ πέρα μια προϊστορία, και αν μου επιτρέπετε και στις πιο σύγχρονες πτυχές της, δηλαδή το 2015 και το 2016, υπάρχουν, αν θέλετε, πολλές έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, χωρίς φυσικά να έχει στοιχειοθετηθεί κάτι. Άρα είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες, δηλαδή, αν θέλετε, ακόμα και ξεκινώσεις και από επίπεδο μικρής εικόνας, το πώς έχει εξελιχθεί όλη αυτή η επίθεση, η δράση της, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, κατευθύνθηκε στο σπίτι της και όχι ενδεχομένως να αναζητήσει κάποια έξοδο είτε κάπου αλλού είτε εκτός Κωνσταντινούπολης κλπ. Και κυρίως το πόσο έτοιμη, επαναλαμβάνω, ήταν η μηχανή της Τουρκίας, ακόμα και ο ίδιος ο Φαχρετίν Αλτούν, ο διευθυντής επικοινωνιών, για το συνδέσμο με αυτά που λέγαμε, άφησε ευθύνες, κύριε Χατζηνικολάου, στη Δύση ουσιαστικά για τη στάση που κρατάει. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που θα το βρίσκαμε, αλλά ενδεχομένως να αυξηθούν εκεί πιέσεις προς τη Σουηδία ειδικά. Θυμίζω, Σουηδία και Φιλανδία περιμένουν από χώρες όπως η Ουγγαρία και η Τουρκία. Η Ουγγαρία έχει προγραμματίσει μια κοινοβουλευτική διαδικασία να ακυρώσουν το πρωτόκολλο ένταξης. Εδώ νομίζω η Τουρκία πλέον θα ζητήσει ανοιχτά αυτό το θέμα που κυρίως την καίει, δηλαδή την έκδοση κάποιων Κούρδων από τη Σουηδία. Είναι όμως ένα ζήτημα.
Λοιπόν, ήρθε η είδηση τώρα από το Μπαλί, τέτα τέτ Biden Erdogan. Στο περιθώριο της συνόδου της G20. Είναι η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας με τον Αμερικανό ομολογό του από τότε που ο Μπάιντεν ανέλαβε την εξουσία.
Και θυμάστε πόσο πολύ είχε προσπαθήσει ο Τούρκος Πρόεδρος στο περιθώριο της συνόδου στο ΝΑΤΟ να έχουν ουσιαστικά μια αντίστοιχη συνάντηση. Ο Σύμβουλος Ασφαλείας Σάλιβαν είχε πει ότι είναι πολλοί οι ηγέτες που έχουν ζητήσει με τον Μπάιντεν να τα πούνε. Προφανώς το επιβεβαιώνεται αυτό. Νομίζω ότι ο Ερντογάν αυτό που θα ξαναβάλει στο τραπέζι είναι, που θεωρεί τον ωφελεί, είναι το διαμεσολαβητικό του ρόλο έναντι Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου, αν θέλετε, έτσι να προσπαθήσει και να οχυρωθεί απέναντι σε επιθέσεις που δέχεται, ότι κάθε άλλο παρά ουδέτερος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει. Σίγουρα όμως νομίζω το αντιλαμβάνεστε και εσείς μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, όπου ο κύριος Ερντογάν, μεταξύ άλλων, είχε πει ανοιχτά ότι μας συμφέρουν να εκλεγούν οι Ρεπουμπλικάνοι, να πάρουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, κυρίως υποθέτω φωτογράφιζε τη Γερουσία και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι το καλό είναι για την Ελλάδα από όλα αυτά, για να το πούμε, ότι ξανά μπαίνει στο τραπέζι εκεί που κυρίως χωλαίνει και έχει πληγεί ο Ερντογάν έναντι της Δύσης και πρωτίως των Αμερικανών, δηλαδή την αξιοπιστία του και το πώς έχει διαραγεί εμπιστοσύνη, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα αυτός είναι ένας επιπλέον, αν θέλετε, λόγος, ό,τι υπάρχει δυτικά της Τουρκίας, ό,τι περιλαμβάνει Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, να οχυρωθεί ακόμα καλύτερα απέναντι σε μια χώρα που δεν είναι καθόλου απίθανο να απειλήσει και τα ίδια τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και, θα έλεγα, γενικότερα διατλαντικά συμφέροντα. Όμως το δρόμο προς τις τουρκικές εκλογές, και κλείνω με αυτό, ξέρετε, ο Ερντογάν θέλει να παίζει με το χαρτί ενός ισχυρού ηγέτη που θα δείχνει προς την τουρκική
κοινή γνώμη. Βλέπω ότι στην Τουρκία γίνεται και η συνάντηση των αμερικανικών και των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι το αφήγημα περί απομόνωσης Ερντογάν που ακούμε συνεχώς στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι παίζει ρόλο, είναι μέσα στο γήπεδο ο Ερντογάν.
Ασφαλώς και παίζει ρόλο, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από τους, Αμερικανούς. Γίνανε συζητήσεις που αφορούν τα θέματα μη χρήσης πυρηνικών όπλων από τους Ρώσους. Δεν το υποτιμώ αυτό. Να κάνουμε όμως παράλληλα και ένα βήμα πίσω, ειδικά στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, όχι όλα μέσα από το ελληνοτουρκικό τερέν. Δηλαδή, ενώ σε πρώτο χρόνο Ασφαλώς, αν θέλετε, αυξήθηκε η μετοχή, να το πω απλά, η γεωπολιτική της Τουρκίας λόγω της εισβολής της Ρωσικής στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε αργότερα τους μήνες που έρχονται, όσο προχωράει η αποδυνάμωση της Ρωσίας, τόσο θα απομειώνεται η διαπραγματευτική ισχύ της Τουρκίας, δηλαδή αυτό που θέλει να παίξει, ότι εδώ υπάρχει ένα αντίβαρο, υπάρχει ένα αντίπαλο δέος που εγώ μπορώ να κινηθώ προς τα εκεί, οπότε σου αυξάνω πολύ Biden, σου αυξάνω πολύ Δύση, το τίμα που σου ζητάω για να παραμείνω κοντά σου, έστω και συναλλακτικά. Αυτό ας το κρατήσουμε, αν θέλετε, για την κουβέντα μας, γιατί είναι η μεγάλη εικόνα και προς τα εκεί, αν θέλετε, δείχνει να πηγαίνει. Στο δρόμο όμως προς εκλογές, είναι σίγουρο ότι ο Ερντογάν θα εξαντλήσει όλα τα χαρτιά που έχει στα χέρια του, και ειδικά από τη Ρωσία, το γνωρίζετε κι εσείς, είναι μεγάλη εξάρτηση, χρειάζεται τα χρήματα που λαμβάνει. Θα δούμε όμως αργότερα, αν θέλετε, όλα αυτά, επαναλαμβάνω, κλείνουν με όλο αυτό το ζήτημα της αξιοπιστίας που έχω θέσει, και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος και έτσι να αντιμετωπίσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Στο ενδιάμεσο, αυτό που ελπίζουμε είναι, με βάση και τα όσα λέγονται πλέον ανοιχτά για τις ΗΠΑ, να καταλάβουν περισσότερο στην Ουάσιγκτον αυτό που συστηματικά προσπαθεί, αν θέλετε, και το ελληνικό λόμπι. Και επειδή υπάρχουν και αλλού πορτοκαλίες που κάνουν πορτοκάλια, να θωρακίσουν ακόμα καλύτερα και να συνδέσουμε τα ελληνικά με τα ευρωατλαντικά συμφέροντα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε. Ναι.